mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Konga yanzanga awa na Washington DC ngumba bokonse États-Unis America ya zuminali na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zuminali bwana mondele ya ekolo Congo Démocratique uto studio 17 ya Lola Kala America sango ya mokili lelo epesameli bino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Elliott na nzela ya Masini pe na sango na Marius Mugunga awa na studio e sango ya mokili lelo epesameli bino na Edi Sango lelo tokolobela mokambi ya MONUSCO misala mia ONU asengi na basi banso mingi mingi baiba kima bitumba bya M23 ko sangana pe ko pesana maboko na tina ya komema ba bundi banso komema kimia na mboka e tukuyuka yangwawa
ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende ko bideplace ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazali na kati ya kokende ko bideplace kovanda na ba camp.
Lelo ezali mokolo molongo mobimba mozali kokanisa makoki mabasi tope ya bamama tokolanda awa matatuli ya basi mingi ndenge nini bazali kokanisa mokolo mwango.
Vina biso eza difficile biso basi ya basoda bamibali na biso bazokende ba front tozozwa pe mate tozosepela te na bamibali na biso mpona bamibali bazokufa ebele bi eza pasi.
Lelo mokolo mwamisatu tolanda kabongo linaka na biso lokole lelo Marius Munga ya mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyo abotama na tata ya ekolo ya Allemagne pe ya mama ya ekolo Congo Democratique kasazali na bolingo mingi na miziki ya mboka ya mama na ye tokolanda yango awa alanga nzembo eye asala luyimbo na kombo ya Bebe Sava ya mbona yango tokolanda bongo ma sango na bokuse na Marius Mohunga.
Bitumba makasi bizali kokoba lelo kati na mampinga ma RDC FARDC na batumboki ba M23 na bangomba likolo ya Kiroche na territoire ya Masisi pe na ba kilometre zomi na mboka Sake na ituka Nord Kivu. Bitumba bisusu bizali kosalima na nzela ya mabenga Rwindi na nord ya Rutshuru mokolo moko kaka sima na M23 kosakola ete batelemisi bitumba kolanda bosenga bwa mokonzi wa Angola mpe mobondisi ya matata na RDC mpona bitima minene Joao Lorenzo ngambo iso FARDC lokola mpe M23 bazali kofundana kobanda bitumba mpe kotambola likolo ya botelemisi bitumba molobeli ya mampinga ma FARDC na Nord Kivu apamelaki batomboki kobeta mandoki na bisika bi ke lokola ya MONUSCO ya basoda ba ekolo Burundi bayi bakomaki na Nord Kivu na nzela EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est mpe likolo ya bisika bakima bitumba bazwami molobeli M23 na ngambo na ye alobi lingomba lia ye lizali nde kozongisa masasi na liboke lisangisi FARDC basimba binduki basusu na FDLR mpe esengi mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kotia yango mpe lokola manzaka na botelemisi bitumba na ntina ya masolo bakonzi ba bikolo bya bituka biye bya Afrika basengaki. Lelo mokolo mwa le 8 mars mozali mokolo molongo mokanisaka makoki mabasi. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel alobi ete mokolo moye mozali nde mokolo mwa matanga kasi ya kosepela te. Dr. Denis Mukwege apesi maloba maye uto Bukavu na Sud Kivu epa ya sungaka na lipaso basi mingi baeba bebisama na kozwama na makasi mingi mingi na bitumba. Milulu mingi misalemi na ekolo Congo Démocratique lokola mpe na mokili. Mokili mobimba pona mokolo moyi mama na likambo yango lizali esika ya basi na misala ya digital to na nzela ya kopesa sango na nzela ya internet réseaux sociaux mpe bongo na bongo na maloba azwaki uto ndako ya bokili mibeko Palais du Peuple na Kinshasa. Président Félix Tshisekedi ya pameli mbano ya mabebi tumba ekolo Rwanda ezali kosala likolo ya basi mpe bana ba ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya RDC alaki kosala na bitumba pona makoki makoki mabasi bitumba na ye ya yambo mpe asengi na mangomba mabasi kokoba makasi mabango pona mbongwana ya lolenge ya basi ya kobika. na territoire ya Kwamout o etuka Maindombe batokoleka zomi na mitano babomami na basimba manduki sima bango kukote la mboka Kinsele eye zomi na ndelo kati na etuka Maindombe na ingumba mukunzi Kinshasa omokolo mwa mibale kaka na mposo moye bato libwa basusu babomaki na mboka Meko mpe taba Tobakita, kaka na basimba minduki bae. Kolanda mokili mibe kwa territoire eye ya Kwamout Guy Musomo, motango moye mwabato, babo mami mokoki komata na ngunga ezaliko ya, azaliko bele la mbula matari na kotala likambulie ya bobomi, ya bomati, bwabo zangi bokengi, obisika biye, mpeko tinda mampinga, pona kozongi sa kimia, obisika biyango. Etumbu ya liwa esengami mpona bato batano bazali kosamba liboso ya tribunal ya basoda ya ndolo na Kinshasa mpona bobomi bwa ntoma ya Italie na ekolo Congo Democratique mobateli waye na motambusi ya mutuka na bango na sanza mibale ya 2021 na bokoti ya park ya Virunga na Nord Kivu. Procureur militaire capitaine magistrat Bamusamba Kabamba alobi na bosenga na ye ete bato baye bazali kosamba bakangaki mpe bamemaki nkondo ntoma luka atanasio mobateli waye na mokumbi mutuka na ye kati na zamba yango kati na zamba yambo babo mabango kuna moto ya motoba na kati ya basambi bayi akima kasi etumbu ya liwa esengela mimpe mpona ye lokola bato baye motoba bazali kosamba pona koboma bosangani ya bato mabe bozwami na mandoki pe bibundeli bipekisama mpe masasi mabitumba utopene na mibu zomi bobomi bato na etumbu ya liwa botelemisama atako kinosika kate la makabatu. Na ikolo Burkina Faso, MSF, Médecins Sans Frontières, Tomi Nganga, bazali na ndelote, esakoli ete, ezongeli misala mia yango na mboka e sanza misato sima kotele misa yango pona bobomi bwa basali ba yango ba bale na bitumba ya ba djihadiste na nord-ouest ya ikolo eye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na ikolo Congo Democratique asengi na basi banso mingi mingi bayeba kima bitumba bya M23 ko na sanza eye ya mokili ezali kokanisa makoki mabango basimba na loboko na tina ete bameka kobundisa bobola pe mpasi eye ezali komonana bisika bakimela tolanda bolai bwa yango na Fiston Isemwami.
Bitu keita mokambi ya MONUSCO na bukuta ni bwaye poso moleki na bakimi bitumba na sanza eye ya misatu ya mobu moye azoma kina mpasi na motema na kota lolenge basi nde bazali mingi mingi konyoko ma bisika bakimila bitumba beba tombu kibamva kwa na monyele ya ituka ya Nord Kivu mpona ye ezali mpenza ya mutu ya ete basi bango basi mana maboko mpeba sungana yambo li sungili monisama mpwete ba mekakubongisa bo moyi bwabango na eleko eye ya bitumba tozoki malubaba bitu keita mokambi ya MONUSCO.
Je suis maman et je suis aussi grand-mère. Ces deux rôles, en tant que femme, en tant que maman.
Nazali Moboti, nakota na maye, nazali komona, soki na kuta na bana basimpe, baboti baye, bakima bitumba, baye bazali kovanda na kanyaruchinya, mpe bisika bisusu, mote mozali koyoka mpasi, fona mukolo mwa lelo, mukolo mwa motoba ya ustanza eye, ya misatu, nazali penza na mposa ete, basi banso, basi mana maboko, mpe basungana, na mpasi eye basi banso bazali komona yambo lisungili ya bato basusu limonisama bana basi mingi bazali kokufa na nzala ya mibale ezali bopeto bwa basi na bisika bazali esengeli mingongo mya biso lokola basi eyokana mpe biano bimonisama na bosenga bwa biso
tous les jours nous voudrions bien qu'on nous associe à la résolution des problèmes
onga munaye neli lumbulumbu moko na babundi ba makoki bana basi mpe bana awa netuka ya Nord Kivu abondisi yambo bana basi baye batika misala mia bango peko kima pona bobangi bwa bomi bwa bango asengi na mbula matari ezongi sa kimia na lombangu na monyele ya etuka ya Nord Kivu mpe basi bako bakaka koboko la bana babango mpe kozala na esengo omabota mabango pambate mpasi eleki mingi na eleko e ya bitumba tuyo kaneli lumbulumbu moko na babundi bama kokima basi
bazali kokima bitumba bazana kati ya ba kande deplase ba misu
sukutu baza ba victime ma violence ebele ebele ya ndenge na ndenge na lingina na epsa ba mama nyonso wana vole donc ndenge toloba na swahili vraiment na pesi bango penza compassion na nga mingi na makamu nyonso oyo eza koleka na kati ya province na biso ya Nord Kivu na lingina loba nanu boye ke ba mama wana oyo bino boyebi bazali ba mama ya province ya Nord Kivu owana ekoleka neti toloba neti ba 20 ans tozalika na kati ya guerre ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu oyo ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobi deplace ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazali na kati ya kokende komi deplace kovanda na ba kan kozanga mai kozanga kolia kozanga kotangisa bana oto kokoloba na bakonzi ya mboka eza kaka tolingi tosengi kaka kimia parce que ata tolobi oyo a aide humanitaire assistance humanitaire na yebi te soki nani oyo akoki kokoka koliesa bato oyo bazali na kati ya bakambi wana bazali ebele penza motu ya eyambo ezali vraiment kosenga na ba autorité na biso batia kimia bazongisa kimia na kati ya mboka na biso po bamama wana bakoka kozonga na kati ya ba village na bango bakontinue misala na bango ya bilanga
na eliko eya bitumba bana basi mingi bazali kozwa na makasi mpe kobomama likambo liye lizali penza kopesa mpasi mpe mawa na babundi ba makoki ba bana basi talanti na bazali kobeta sete mingi na ntinete bitumba bisila mpe kimia eikana oetuka wuta engumba goma fiston ise mwami mpona olaka l'amerika
matin de mingi fiston ise mwami lelo mokolo mwa molongo mpo na makoki mabasi to mpe ya bamama lokola tolobaka na afrika to mpe na ekolo congo demokratika uta uvira na sud kivu jérémy kuima azwaki maloba mabasi bayike mpo batatoli ndenge nini bango bazali kokanisa mokolo moye tolanda
chance consolante le max journée na biso ya ba femme to sepela kate pona vi na biso eza difficile biso basi ya ba soda ba mibana na biso bazo kende ba front to zo zwa pe mate to zo sepela te na ba mibana na biso pona ba mibali bazo kufa ebele vi eza pasi bana na biso kotanga lelo ba koki kokota classe lobi ba ke lisusu te pona mbongo eza pasi pa na biso salaire eza muke bana otozo bota ere nyonso bazo tinda bango ba afro lobi ba mite biso toke koto yo lobi toke koto soki tosombi ba biloko na ndako ya kosalisa biso na kamwa salaire na biso ya muke wana ezo sala biso tozonga lisusu sima tozo continue te pona makambo yo ezo salema na mboka na biso kongo na biso toza na morale te ba veve mbongo kozwa pasi oya ba mibana na bango pona bazwa ango ekomi difficile nde tosengi bakonzi basalisa biso penza mpona baveve wana na bana na bango oyo batikali bilamba eza te bakanisaka biso te ata bilamba wana obie biloko ya kolia bapesa biso droit na biso eza te
mpo na ngai lokola mosali ya nzambe naoki naloba mama azali moto ya litomba na kati ya ekolo na kati ya eklesia tokozwa ndakisa bongo ya mama santu maria oyo andimaki bongo bobiangemi ya nzambe mpo abota mobikisi yesu kristu mama azali moto ya lokumu mpo te mama nde moto apesaka bomoi parce soki mama aboyi kopesa bomoi akoboma mama azali moto akopesa bomoi akopesa ndakisa elamu na kati ya libota akopesa ndakisa elamu na esika azali mama azali moto oyo akomona mosika akobatela bana na ye na kati ya mikakatano mibali basengeli basalisa basi ifo bazala moto moko ntango basalaka libala lisantu toyokaka na ndako nzambe bokomi moto moko tadi sekele ya tata ezali sekele ya wana mpenza makambo ya kobete basi nde na monoko yango lokwa masano ya banyama ndenge nini yo kobete mwasi na yo oyebi ke mwasi abimi na kati ya nzoto na yo
Christine Kafuchi aza magistrate chef du parquet près le tribunal de paix de Vira journée ya le 8 mars mpona ngai okona basi nyonso ya ngo na ndenge ya kosala n'importe quoi te mais ezalaka journée ya réflexion ya koyeba mwasi aza nani mwasi akoki kosala nini na société est-ce que mwasi akoki mpe kotonga parce que soki ola bato ya mokili balobaka mwasi atongaka mboka te maintenant na journée wana etindaka biso tozala autour ya table to raisonner ce que ngai en tant que mwasi nakoki mpe kosala quelque chose oyo ekoki koprouver ou ekoki kokende na sens contraire ya ndenge mokili ebandaka komonela mwasi na musala na salaka naza l'unique femme bien que ba secrétaire bazali pe ya basi mibali batosaka ngai bango bazwaka nga neti mwasi te bazwaka nga neti chef
Matin de mingi, Jérémy Kouina, Outa, Ouvira, na Sud Kivu.
Na Kishasa, Okoki Kolanda, Vewa Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2. Na Bukavu, na 97.4. Na Kisangani, na 97.7. Na Matadi, na 93.5. Na Mbujimayi, na 93.5. Na Kanangape, na 93.5. Na Brazzaville, na 104.3. Pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe Kolanda Moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo ezali bongo mokolo mwa misato, tolanda kabongo linaka na biso litali ntoki tope mindulu tope ntoki ya ndenge na ndenge na kombo ya lokole lelo maisu muunga ya mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyo abutama na tata ya ekolo ya Almanya pe na mama ya ekolo Congo Democratic kasi azali bongo na bolingo ya makasi po na miziki ya mboka ya mama na ye sima na kubimisa nzembo bebe sava Solina azali bongo komilengele po na kubimisa album ya sikatulanda masolo na ye na Marius Monga.
Selena for the first time in Kinshasa. Okay, let's go.
Solina mbote na yo.
Mbote na yo pe papa Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko ya na masolo na biso na la voix de l'Amérique na Lingala. To sepeli ko yamba. Lelo ezali bongo Louis Mars avant to bandali solo na yo. Louis Mars ezali journée internationale ya droit ya ba maman. Eloko nini oyo mokolo ya lelo ezapo na yo en tant que moi aussi, en tant que maman.
Bon, en fait, eloko ngai na lingi na loba ou bien eloko nazana mpo na koloba. Ezaka kake naza vraiment na fierté comment biso basi dozo évoluer par rapport donc ce qui est par rapport à musala na biso ou bien kaka ko s'adapter na ba norme ya société ningi dozo évoluer biso nyoso naza vraiment na lukumu mingi ningi biso basi dozo vraiment makasi dozo indépendant et puis oui donc na sepeli mingi.
OK. So qui na banda qui n'exercice soit na pour bête sur le solo ya le 8 mars c'est pour bazar ko landa biso na yo moko bayo ka ke Lingala na yo eza penza eza mélangé kasi pour na ba o bayibi yote tozana posa Solina o ebisa biso ozanani o uti wapi.
Bon, ndenge na lobi deja komponanga Solina naza ndambo allemand ndambo congolaise. Na botami na Allemagne, mais na koli na trois pays différents. Donc, na vanda ki pe tamolai na Ibiza, na Espagne, et puis na tonga ki pe na Angleterre. Et puis, donc, nga naza musicien ya sika ya Congo. Donc, nga naza musicien na bino.
Ozaï Moyembi, ou Tikoya, yangonde to yambi ou na lisolo na biso ya lelo. Kasi, soki totali, avant toko tana vina yo ya Moyembi, soki totali ndengo ebisi biso, papa na yaza allemand, mama na yaza congolaise, obotami na Allemagne, otamboli na Angleterre, oke na Ibiza, pa yukoli, oke klasse na Angleterre. Ndenge nini osali pour que Lingala, oko kakoloba Lingala ndengo zolo basiko?
Bon, en fait, eza deux choses. Parce que le eza nanu, tant na panda ki koya na ba vacances, donc na panda ka kuyu ka bandeko, ndenge ba zoloba, ndenge ba masa ba zoloba, et puis, naza ki vraiment na po sande, na ye ba langa ba koko na biso, donc nga pi na luki vraiment, na ye ba nyoso, et puis na koti za pe français, mingi te na ye ba vraiment Lingala ndenge eza like, ndenge ba koko ba banda ki
koko. Mm-hmm. Alors, si koyo, ou lo ba rape, mon kwa papa na yo, j'imagine, ou lo ba rape allemand?
Oui.
Balobaga ndenge nini mbote na on allemand?
Guten tag.
Guten tag. Ok. Alors, si quoi tozonga na vina yo ya artiste, nini etindio okota na musique, parce que so Nathalie, par exemple, background nandu tolubaka, osa pena na chance mingi te ak okota na musique. Okoti na musique ndengen?
Bon, eza vraiment, donc, nzela na nga musique e bandi depuis bon mwana vraiment. Donc, depuis naza ki mwana mouke déjà, mama nanga kutu abana ikome manga na ba cours ya ba instrument déjà tant nazika na ba 2 ans ka kubeta ba mbunda siko na koli vraiment nanda kumoko na ba parents moko boue o vraiment bazo beta musique ernyoso donc to ernyoso zo kaka awa na chambre na cuisine boue toujours musique ezo beta et puis denga na lobi déjà ezo vraiment façon pe mama nanga akoli singai abandaki toujours ce qui a kendai na ba voyage naye abana ikomemelanga ba instrument ya mukili mubimba ayilinga nandako donc dango dizen na bandi komeka meka et puis tant na mona ki ba clip surtout ba clip ya Congo ya Afrique ndenge batu bazo bina ndenge bazo sala musique et inspira kinga makasi donc ça vraiment makama makila
est-ce que na famille na yo zana mutu moko sala musique ou bien mutu moko azai koyemba?
Non, on est à Kangamo.
Volume de notre couloir, le milieu moko na bisika moko batbaza ba culture eza mingi. Pona nini oponi parce que na zoyeb sa bande kwaza ko na bisiko yemba kana lingala mingi. Nini ezo nini tindio ko yemba na allemand te yemba na anglais te kasi opona ko yemba na lingala.
Bon yango omoni Congo pona ngai eza eloko moko très spécial. Malgré na koli na parce que na koli na Congo te na koli na Allemagne, Espagne tout ça kan denga na lobaki déjà. Mais depuis première fois na yaka Congo, eza na eloko moko e capturinga et puis donc e kanginga et puis ti lelo e kanginga kaka. Donc na découvert ki
eloko nini.
Donc volingo moko boue. Donc tant na yaka ki naivite c'était vraiment musique ndenge banai ko bete ndenge batu bayambinga malamu moni eza vraiment donc bolingo moko ekoli makasi na mema na ngai et puis naivina la première fois na yoka ki afro parce que kuna na ba place nga na kola ki afro vraiment e beta kate eza style moko te oyoka naka mais première fois na e Congo na yoka yango na ba radio. Et puis, vu que Nabina Kapé, Nabina Kapé.
Namon, Naba Clip, Nabina Kamakasi.
Oui, dans la zone, d'abord, on a les gars radio, mais Namon, il disait, ma colo, et Zoninanga. Et puis, on a des gens, Namon, ah, oh, il y a un style de musique, oh, et Zon, c'est Pelissanga. On a un Azaki, Naba 10 ans. Oui, et puis, depuis, c'était le cas d'Otonanga, quoi. Nasa la musique, on a un jour. Nai, vu que Nana Lingi, Congo, Mingi, et puis, Naza vraiment. Fier ya gozala congolaise nazana posa nala kisa fierté wana pe pa bad mususu na ndenga libanda na représenté comme na biso oui
ya mona zoyimba nazana bande ko bazako landa biso ko izana radio bazako mona yote ozali métis ndebalwa ozali mix papa na mundele mama na mutu mwindo bintu zo mona geyo pena do Congo ezo benda o mingi kolika kote balman ndenga wana
bon. Oui, kolo ba pipongo. Malgré na linga be allemand makasi. Mais par la musique vraiment, eza bongo.
OK. Alors si koyo o kotina musique nani a inspira yo na ba mama oyo ba yimba kana Congo par exemple, za na particularité moko oyo ya artiste moko moi si o inspira o pesa o posa ya koyemba?
Oh bien sûr. Bon, eza ka ba kon kaka déjà denge ba pesi biso ba jeune cadeau ya musique o banda ko beta. Mais en fait musique o ngana banda ko yo ka mingi ton azaki mwana muke pa ba koko na ngai ezaki en fait cadeau. Gato na pepe kale nde batu wana o vraiment na kolinde na musique.
Gato Bivens, ngo ba gato Bivens?
Oui.
Oyebi nzembo gato bivin soko yemba?
Oui.
Yembe la bisoti
moko. Na koyemba mwa muke ya pepe kale.
Ok.
Nzembo moko. Poringo loko lalikye, simaka yango makasi, soki kwe pasuke, wanoka kolela.
Entre-temps, bravo. Hein. Entre-temps, aux collaborations na Yaliboso, na artiste mnene ya Congo, ezala kibongo na waze kwa, epa ebo yembi nzembo na titre ya paracetamol soki na bosanite. Okope talbiso muke li solo,
oui, oui.
Ya boku tani na yo na waze kwa, na collaboration ni za kindengen.
En fait, na sala ki nzembo na nga Yaliboso, bebe sa va, evitant na banda ki kosala ba promotion na ngo, donc na kenda ki na ba na RTNC epa mami elela doza na emission moko ya monene kuna karibu pato ya staff nae ba mona kinga kuna donc ba signala ki deja Felix a parte anda kuna e alandangai et puis après a félicité ngai pour na acepte la ki na clip na nzembo ndenga na sala ki oui et puis a parte a wana to crea ki relation et puis na panda ki a invita kinga na repetition na bango et puis bango deja bazala ki na projet ya paracetamol deja. Mais vu que Nayaka Kikuna na chipi voa et puis suka na suka puis surtout de ses peli de lobi ah c'est bien ngapi na chaka si voa na ngana paracetamol.
Flowers for you.
Voilà, on est avec collaboration on a Félix Oise quoi. Est-ce que on a un rêve ya ko yemba artiste moko par exemple na Congo ou bisabso peut profiter peu pour bisabso ba projet na ya venir après Nzembo ou tu ko bimisa.
Donc ngai na za foma pour lele pour na ba featuring tout o eko ya nango. Mais pour ce qui est vrai, c'est pour l'instant, on a nazo travaillé sur maxi single au nazo bimisa. Donc, vu que nazo artiste sika, nazo salana no ba chaming ya ngai moko, comme ça na boye ba ngai vraiment. Donc, musique na ngai ezalande, donc miroir quoi. Ya muto o ngai nazali, oui. Mais en même temps, naza na projet featuring c'est quoi teza naza poler le pona yamba n'importe qui au hasard n'a pas ça
okay.
Y a quoi ça la feature
en tout cas collaboration on a Félix c'est quoi Ezraki Kitoko Nzembo Kitoko vocal Kitoko toko mina suka ya lisolo na biso est-ce que ko ko bisa bandeko baza ko landa biso ba ko ko mona yo api aux na réseaux sociaux place ba ko landa ba clip na yo place ba ko tala ba biloko na yo et puis lo ba suka ba tu nyonso oyo ba lingi ba ye ba yo bakote en contact na yo
ba réseaux sociaux na ngai ezali Solina officiel partout donc Facebook Instagram et sur TikTok en fait c'est Solina Julie officiel et puis ba clip nyonso musique na ngai nyonso pokoti couvrir ngo na YouTube comme la chaîne na ngai eza SMG official ou bien ceux qui peuvent checker comme on a Solina pour comment on a ba œuvre na ngai nyonso
pour na bino nyonso bolingi comment on a ba œuvre ya Solina Solina est comme maka S O L I N A boko ki ko kende na ba réseaux sociaux ko tala ba clip na Solina merci mingi lokolo ndima eko ko yana na mituna na biso ezala ki plaisir ko yamba na kanisi za mbala suka te to souhaite bonne chance pour na maxi single za ko sala.
Merci beaucoup.
Toko yamba li susu mikoli za ko ya.
OK vraiment merci beaucoup na sepe li mingi ne bo yambinga ki toko et puis na sepe.
Merci mingi otika malo balo ani ni merci en allemand.
Dankeschön
Solina. Bye bye.
Okay, bye bye.
Ezala kibongo alanga nzembo Solina oyo yanuli na mituna ya Marius Munga na linaka na biso na bozindo lo kolaboyebi
Lelo ezali bongo mokolo molongo mobimba mokanisaka makoki ya basi tolandaki matatoli ya basi mingi pe tolandaki ndenge mokambi ya MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Democratique asengi na basi mingi bayebakima bitumba koyika mpiko mpona kobongisa bomoi na bango yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Topesi matondo mingi na Marius Mongo ya songi biso na sango na Lionel Gaima pe na PJ Elliott bayeba songi biso na nzela ya masini. Tokutana na 20h30 mpona edition na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.